Dobré nedělní dopoledne, Český rozhlas vysílá Zálety. Jsem ráda, že nás posloucháte. Hory nejsou nic dobrého ani nic zlého, nejsou mými přáteli ani mými nepřáteli. Prostě tady jsou. Je až překvapivé, jak prakticky bez emocí mluví o horách nejlepší horolezec světa Reinhold Messner. Jak je vnímá Zdeněk Hák, horolezec a skialpinista, který v loni na podzim dostal cenu za nejlepší sportovní výkon v horách nad 6000 metrů, budu se ho ptát už za chvíli. Začínal v Rokytnici nad Jizerou.
Já jsem závodně lyžoval a potom jsem měl nějaký problém. Ze zády. Začal jsem jezdit na běžkách, postupně jsem se dostal na skialpy a pak jsem se teda dostal k lezení. Začínal jsem samozřejmě líst ve skaláku v Prachově.
Hory se staly jeho životem, je horským vůdcem s mezinárodní certifikací a ta cena, kterou od Českého horolezeckého svazu dostal, ta byla za první český a historicky druhý sjezd nejvyššího afgánského vrcholu. No však, tahle hora rozhodně nepatří k horolezeckému střednímu proudu. Ostatně k tomu nepatří ani Zdeněk Hák. Zdeněk Hák se sice narodil v Mostě, ale když mu byly 3 roky, přestěhovali se do Rokytnice nad Jizerou. Zahy začal lyžovat a v žákovské kategorii objel všechny důležité závody nejen v Česku, ale taky v Evropě. No a když skončil svou kariéru alpského lyžaře, začal lézt a závodit na skialpech. Několikrát se stal vítězem českého poháru ve skialpinismu, na svém kontě má několik hodnotných výstupů nejenom v Alpách, ale třeba taky v Kanadě. A naposledy taky Českým horolezeckým svazem oceněný český prvosjezd nejvyšší afgánské hory. No však. A dnes se potkáváme pro nás netradičně na místo hor v rozhlasovém studiu. Dobré dopoledne, ahoj Háčku.
Dobré dopoledne posluchačům.
Snad tvá přezdívka, se kterou po českých a nejenom českých horách chodíš, tě nebude nějak v našem vysílání odvádět mimo míru, naopak budeš se cítit spíš jako doma, jako na horách.
Cítím se jako doma.
Na některých dětech je vidět, že rodiče je musí na kopec nutit, jiné se tam hrnou sami. Jak to bylo v tvém případě s tréninkem?
No tak mě táta rozhodně nutit musel. Já jsem začal ve 4 nebo 5 letech a párkrát hulkou jsem musel dostat, abych na ten kopec vlez. Nechtělo se mě. Já radši bych koukal na studio kamarád a táta mě tahal každý víkend na kopec, takže moc se mě to nelíbilo, nechtěl jsem. Začalo mě to bavit až později.
Co říká tvoje maminka na tvoje poslední horolezecké kroky?
Tak maminka, vlastně nebejt jí, tak bych se k tomu lezení asi nedostal. Já jsem od ní už jako malej dostával knížky k Vánocům od Messnera, takže ty jsem si čet, moc mě to bavilo a přál jsem si to jednou taky zkusit, no. A teďka teda, když už jsem si to teda párkrát zkusil, tak mamka je spíš na mě hrdá, podporuje mě, spíš táta má strach.
A někde se to v rodinách obrací, rozumím. Takže vlastně, když jsem naše dnešní povídání začala Messnerovým citátem, tak jako kdybych se ocitla ve vaší knihovně.
Určitě, no.
Slyšela jsem o tom, že tvoji úspěšně načatou kariéru závodníka v alpských disciplínách překazilo zranění, ne typicky koleno, jak to tak bývá, ale záda?
No, tak já jsem měl problémy ze zády, vlastně ke konci mě vystřelovalo ze taková jakoby bolest až někam k srdci, takže jsem byl na vyšetření, jestli to není od srdce. Zjistilo se teda, že mám Schauermanovu nemoc, což je nějaký sesednutí obratlů a doktor mě doporučil, abych tu kariéru přerušil na 2-3 roky, než si to sedne, než to stvrdne, takže já jsem samozřejmě přerušil tu kariéru, ale věděl jsem, že už se jako vracet nebudu, že to nejde. Hlavně ani výsledky už tu dobu jsem neměl takový, aby mě to nějak motivovalo.
A začal jsi běhat na běžkách?
Začal jsem jezdit na běžkách a pak jsem vlastně od Oldy Doubka jsem si koupil první skialpy a začali jsme s Honzou Doubkem chodit na skialpech a od té doby ten skialpinismus dělám. No. A první závod, co jsem šel, tak bylo, když se ještě chodil Karpel Špindlerův mlýn, tak s Jardou Bánským jsme šli vlastně náš první závod v 98. a hned jsme byli třetí na bedně a to nás vlastně motivovalo k dalšímu závodění. No.
Je vidět, ač mladý, že hodně toho ve skialpinismu pamatuješ. Zdeněk Hák, horský vůdce, je mým dnešním hostem v Záletech. A v Záletech si dneska povídám s horolezcem a skialpinistou Zdeňkem Hákem. Už jsme mluvili o tom, že tvoje první lyžařské a nakonec i lezecké kroky se odehrály v Krkonoších. Tak si troufám říct, že jsou to hory pro tebe pořád nejhezčí.
Já nevím. Mně se líbí v podstatě všechny hory a samozřejmě ty Krkonoše jsou domácí, ale já zase nejsem žádný velký turista, takže já ty naše Krkonoše používám hlavně v zimě na skialpy a na lyžování, že bych jako v létě vyrazil a obcházel Krkonoše a kochal se krásou přírody, to radši jedu líst tady do Prachova. Teda.
Co pro tebe bylo podnětem, že se staneš horským vůdcem? Já jsem slyšela o tom, že někdo z kamarádů ti tehdy říkal, Háčku, pojď udělej si kurz horského vůdce a to by se do toho prostě nechtěl.
Jo, bylo to tak, já jsem potkal ve skaláku na mši o Vánocích Vojtu Dvořáka, ten říkal, hele, jdu si dělat tady ten kurz, jdu na přijímačky, pojď taky, ty se na to hodíš. A já jsem si klepal na čelo, říkal jsem, že teda ne, že chci líst sám pro sebe a ne se otravovat v uvozovkách s klientama. Takže ne. Pak se mi to nějak rozleželo, že si zkusím jenom ty přijímací zkoušky a tam jsem dopadl výborně, no tak jsem pokračoval.
Těmi přijímacími zkouškami ten náročný proces cesty k mezinárodnímu certifikátu teprve začíná. Co to všechno obnáší a jak dlouho to celé trvá získat certifikát mezinárodně uznávaný horského vůdce?
Tak trvá to s přijímacími zkouškami do závěrečných zkoušek tak 2,5 roku, myslím. Pokud projdete těma přijímacíma zkouškama, odevzdáte ještě Tourenbericht, což je teda seznam tour, který jsou předem daný. Vyplníte to, za to dostanete taky známku a buď vás teda přijmou, a nebo vás nepřijmou do toho vzdělání. Když vás přijmou, no tak pak už 2 roky objíždíte kurz za kurzem, no, takže každý měsíc jste týden někde na kurzu.
Pak náročné závěrečné zkoušky, kdy vlastně každého uchazeče na tvrdo proklepnou, jak na tom.
Jo, ty závěrečné zkoušky už jsou o něčem jiném, tam už máte jakoby v uvozovkách reálného klienta, takže zkušený horský vůdce dělá klienta, hraje klienta a jenom si vylosujete túru a vlastně reálně vedete toho klienta k vrcholu a zpátky.
Kurz horského vůdce trvá sice dlouho, je to náročné, ale na konci je člověk, který může vodit kdekoliv na světě.
Tak určitě mimo nějaký, myslím, že nemůže někde na Aljašce, já nevím kde, tam mají nějaké svoje pravidla, ale jinak v podstatě všude na světě může. No. Můžete vodit na tom svém písečku, ale můžete vodit všude na světě. Každý to má trochu jinak.
Mm-hmm. Často se asi Slováci třeba drží ve svých Tatrách a málo vyráží do Alp, nebo alespoň tak, jak jsem já pochopila z mojí zkušenosti.
Tak já zase znám spousta slovenských guidů, s kterými se potkávám teda v Cermatu, odjíždí tam na celou sezónu a dělají pod nějakou kanceláří v Cermatu.
Takže je to asi různé.
Je to různý.
Je to přepestrá směsice. Dotkli jsme se Alp a o nich budeme se Zdeňkem Hákem, s horským vůdcem Zdeňkem Hákem mluvit v Záletech už za chvíli. Na nejvyšším vrcholu Evropy stál horský vůdce Zdeněk Hák se svými klienty, tuším, že už více než 30krát. Na nádherném Matterhornu byl asi 25krát. Právě Alpy a práce horského vůdce, to je další téma, o kterém bych teď se Zdeňkem Hákem ráda mluvila. Kdo jsou ale naopak klienti, kteří si horské vůdce najímají?
Je to strašně různorodý. Já mám spousta klientů, zabezpečených klientů, kolem 50, kteří prostě ty peníze mají a chtějí si v uvozovkách užít dovolenou, takže zaplatí nějaké peníze a očekávají za to teda nějaký support, že někam vemete bezpečné vedení té túry nebo na ten kopec a zpět. A pak jsou klienti, kteří z řad třeba studentů, kteří si na to šetří třeba i dlouhá léta, chtějí jenom na svůj vysvětlení kopec, což je třeba ten Matterhorn zrovna. Oni třeba sami si chodí na jednodušší kopce, ale na ten jejich vysvětlení si třeba netroufnou a podřídí tomu i tu svoji finanční situaci a našetří si na to.
Není to někdy otrava zase Matterhorn, zase Blanc? Pro tebe, jako pro horského vůdce?
Není. Samozřejmě ten Mont Blanc je choďák, kde se moc nic neděje, když se teda nestane zrovna nějaký obrovský průšvih. Tak je to dost podobný ten výstup. Ale třeba na ten Matterhorn samozřejmě to mě baví, tam je spousta věcí, které vás můžou překvapit. A samozřejmě na každý té túře máte jinýho klienta, takže ta túra je diametrálně odlišná, protože samozřejmě ta túra zůstává túrou, ale ten emocionální rozměr té túry, ten lidský, tomu dávají právě až ty lidi. Takže po každý vlastně ta túra je úplně jiná tím, jakýho máte klienta.
Říkal jsi kdysi dávno sám sobě, že tohle tě asi nebude bavit a takhle se to nakonec obrátilo.
Když jsem procházel tím kurzem, tak jsem si říkal, nebaví mě to, až to dodělám, tak si vydělám na to, co jsem do toho vrazil a skončím s tím. A jak jsem začal reálně vodit, tak mě to začalo bavit.
Vodíš jak v létě, tak i v zimě. Tvou prací přes zimu je lyžování ve volném terénu. Tam je to s těmi lidmi asi trošku složitější, než když si je vedeš na laně v létě, protože jim musíš po té, co nabídou určité informace o tebe, určité zkušenosti, vezmeš je třeba do místa, které stojí za to, tak potom jim musíš dát určitou volnost a v uvozovkách hůř se ti hlídají.
Je to pravda. Opravdu psychicky náročnější pro mě určitě to lyžování a ještě víc asi freeride než skialpinismus, protože přece jenom u toho skialpinismu jsou to lidé, kteří chtějí si prožít nějaký komplexní zážitek v horách, takže vy 90-80% toho času strávíte někde, oni stráví ve stopě za vámi a šlapou za vámi a pak na ten sjezd už nemají tolik sil, takže se rádi držejí ve vaší stopě a pak ještě padne nějaká mlha nebo něco, takže vám už rozhodně nechtějí nikam ujet, takže většinou poslouchají. Horší je u toho freeridingu. Ti klienti jsou nadržení někde z té kanceláře, z té Prahy, kde celý rok sedí, tak pak jsou jak urvaný z řetězu a vy můžete dávat nějaký pokyny, povely a oni je stejně nedodržují. Takže někdy je to docela stresující pro mě, když třeba nějaký nebezpečný svah nebo potenciálně nebezpečný svah sjedu, vím, že ho musím sjet najednou, nemůžu tam někde uprostřed zastavovat, řeknu, pojedeme po jednom, já zastavím na bezpečném místě a budu mávat a vy pojedete po jednom dolů, no a já pak sjedu dolů, ohlídnu se a celá banda jede za mnou, takže to by se ve mně krve nedořezal. Takže to je trošku složitý, ale jako všichni to jsou inteligentní lidi, v soukromí nebo v práci normálně uvažující, ale samozřejmě na těch horách pak jim přepne z toho důvodu, že jsou prostě natěšení a chovají se trošku jinak, takže to je pro mě trošku složitější to ukočírovat. Musíte si vybudovat nějakou autoritu, ale přirozenou, jinak vás neposlouchají.
Jinak neposlouchají dvakrát. Zdeněk Hák, horský vůdce, je hostem mých dnešních záletů. Předpokládám, že místem, kde můj dnešní host, horský vůdce Zdeněk Hák, poznával sám sebe, byl naposledy onen nošák a ten výstup, který Český horolezecký svaz označil jako nejlepší sportovní výkon roku 2016 v horách nad 6000 metrů nad mořem. Nebo se pletu?
Já jsem tam poznal sebe i kamarády, byli jsme tam skvělá parta, takže tam se mě potvrdilo, kdo je vlastně můj největší kamarád. Já jsem tam nejel to ani sjet na lyžích, ani vylíst na kopec. Já jsem tam jel jenom si zkusit kam, až mě ta vejška pustí, protože si myslím, že nemám tak úplně dobrou adaptabilitu na tu vejšku. Takže jsem si jel zkusit kam, až vlastně vylezu, že z toho nakonec byl vrchol a že jsem z toho vrcholu ještě nakonec jel. Bylo tak nějak trochu dílem náhody a tak jsem za to rád. Už jsem si v životě na dno sáhnul asi víc než tam, i když tam to bylo hodně ovlivnění na vrcholu tou vejškou. No.
Pojďme na úplný začátek té expedice, kdy jste začali spřádat plány, že vlastně vůbec někam tam do Afghánistánu
vyrazíte. Tak loni touhle dobou asi, já jsem přijel na stěnu do Vrchlabí, na umělou lezeckou stěnu do Vrchlabí a kamarád Borek Dušek mi říkal, že plánuje tadyhle ten výlet, no takže začal dávat dokupy tým lidí. Samozřejmě já jsem se hned spojil se svým kamarádem, s Radkem Grohem, s kterým jsme si řekli, že teda vytvoříme spolu lanový družstvo, respektive dvojici, která půjde nahoru. Takhle postupně jsme nabalili nějaký tým lidí, no. Pak to teda vykrystalizovalo trošku jinak, ale vlastně půl roku nebo tři čtvrtě roku jsme dávali dokupy tým lidí.
Mluvil jsi o Radku Grohovi, se kterým jsem měl v plánu utvořit družstvo. Pokud dobře vím, tak to nakonec tak nebylo. Radek nakonec neodjel?
Neodjel. On vlastně podmínil ten svůj vejlet na ten nošák tím, že pojedu já tím, že pojede on a on asi měsíc před odjezdem nebo dva měsíce před odjezdem mi oznámil, nebo musel jsem to z něj skoro až vydolovat, že teda nikam nejede, že byl pozvaný od Jindry Hudečka na expedici do Patagonie. Takže já jsem byl nejdřív hodně v uvozovkách naštvaný, říkal jsem si, už s ním nikdy nikam nejedu. Ale pak jsem si uvědomil, že vlastně pro něj je to obrovská šance a přál jsem mu to moc a jsem rád, že tam ten úspěch, že na ten kopec vylezli, moc mu to přeju a ve finále stejně na těch velkých kopcích je to o tom, tam stejně jste sám za sebe, takže bylo to ve finále jedno.
Co se stane s člověkem, co se stane s okolnostmi, protože to přece není o tom, že by tím nějaké nadmorské výšce přeplo a že by si řekl, tak teďka jsem tady už sám za sebe, to je jinak.
Ono samozřejmě nepřepne, ale máš pravdu, když za mnou přijedou kamarádi do Alp a jdeme nějaký alpský výstup, tak já si normálně navážu na lano jako své hosty. A v podstatě tu túru vedu jako horský vůdce, i když samozřejmě ne za peníze, ale nějak bezpečně, protože je nebezpečný trhlin, protože je nebezpečný pádu odněkat někam. Takže ty kamarády i kamarády mám navázaný na laně, kdežto v těch velkých horách to samozřejmě nejde, protože moje fyzické limity jsou taky někde a já nejsem schopný v té výšce se starat v úvozovkách nebo tahat ještě někoho dalšího. Opravdu tam už je každý sám za sebe. Nikdo není schopný tomu druhému ani pomoct. Ve výšce 7,5 tisíce metrů nad mořem já si nedokážu představit, že bych si někoho za sebe navázal a někam ho táhnul. Tam jsem byl rád, že se pohybuju sám. No. Takže asi z tohohle důvodu.
O detailech té expedice na nošák, expedice oceněné Českým horolezeckým svazem, respektive výkonu mého dnešního hosta Zdeňka Háka, právě ve Vysokých horách nad 6000 metrů nad mořem budeme v záletech dál mluvit. Posloucháte Český rozhlas. Držitel ocenění za výstup roku v horách nad 6000 metrů nad mořem Zdeněk Hák, v záletech si povídáme o jeho expedici na nejvyšší vrchol Afghánistánu nošák. Zatím jsme to probrali tak nějak teoreticky a teď to vezmeme prakticky. Nejak dlouho jste nakonec do toho Afghánistánu odletěli?
Tak my jsme tam tam byli asi necelý tři neděle.
A kolik času zbylo na kopec samotný?
Strašně málo. My jsme původně měli odletět o 5 dní dřív. Stala se nám taková nepříjemná událost, že jsme nestihli letadlo. Takže jsme museli odjet o 5 dní později. To počasí bylo měsíc nádherný, tam bylo strašně krásně, takže mě to trošku mrzelo, protože jsem věděl, že to počasí se prostě někdy zkazit musí, takže už když jsme tam odlítali, jak jsem si říkal, těch 5 dní nám může teda sakra chybět. Nicméně, když jsme tam přilítli, dostali jsme se na kopec celkem brzo, tak jsme na ten výstup měli asi 10 dní, pak už se to počasí mělo definitivně zkazit, takže nebyl čas na aklimatizaci, o to ten výstup pak byl v těch horních partiích složitý.
Mm-hmm. Mluvil se o tom, že na kopec samotný zbylo málo času, to znamená 10 dnů, tudíž i ta aklimatizace nebyla taková, jakou byste si pro takhle vysoký kopec představovali.
Je to tak, my jsme původně měli samozřejmě v plánu pobejt nějakou dobu v tom base campu, vybudovat C1, kemp číslo 1, vrátit se do base campu, pak třeba vybudovat 3, vrátit se do base campu a pak teprve jít nahoru. Takhle samozřejmě podle těch informací, co jsme měli, že to počasí opravdu se má zkazit. No tak jsme neměli na výběr, postavili jsme 1 a pak už jsme v podstatě šli z baseu rovnou na vršek. Takže to bylo celkem pak náročný. No.
Jaké je převýšení mezi tím basecampem a vlastně vrcholem a za jak dlouho z toho
3000 metrů. No my jsme to, je to asi 3000 metrů, my jsme to šli 5 dní na vrchol. Ono v té vejšce samozřejmě bez té aklimatizace nemůžete překonávat nějaký velký převýšení denně, takže jsme se snažili to udržet někde kolem těch 500 metrů za den.
To není málo v takhle vysokých horách, to je naopak hodně.
Ten poslední den to bylo 800. No.
Ten poslední den, jaký byl?
Poslední den mě vyšel nad očekávání zrovna mě dobře. Já jsem den předtím sotva došel do té C4, tam jsem teda za žábou docela plápol, ale musel postavit stan, fakt jsem toho měl docela dost. Myslel jsem, že ráno to otočím a půjdu dolů, nicméně ráno jsem se probudil celkem relativně v kondici na tu vejšku, takže jsme s žábou, se Zdendou Jiroušem jsme vyrazili na vrchol. My jsme spolu vlastně překonali to jediné lezení, který na tom nošaku je, skalní. Pak jsme šli pod vrcholový plato, tam po něm jsme začali traverzovat vlastně pod ten vrcholový kuloár, no a tam Zdenda Jiroušů to otočil, asi ve výšce 7100 nebo 7200 metrů nad mořem to otočil. Já jsem se rozhodl teda pokračovat. Pokračoval jsem hodně pomalu, šel jsem nějakých 100 vejškových za hodinu, opravdu už to byl takový krok sun krok. No dostal jsem se pod ten vrcholový kuloár, kterým jsem teda začal středem stoupat, ale po 10 metrech mě bylo jasný, že to nepůjde. Byla krusta, pod tím strašně sypkej sníh, já jsem se strašně bořil, takže já jsem udělal krok a stál jsem. Takže jsem přetraverzoval do skal a lezel jsem po skalách vlastně až na předvrchol. Z toho předvrcholu se teda musí ještě klesnout docela dost do sedla a vystoupat na vrchol, který je skoro tak vysoký, jak ten předvrchol, no ale není to vrchol. Takže musíte ještě se vlastně při cestě zpátky zase z toho sedla dostat na ten předvrchol a to bylo nejtěžší pro mě.
Říká Zdeněk Hák, horský vůdce a skialpinista. Se Zdeňkem Hákem jsme dneska chodili nejenom po Krkonoších, ale také po Hindukůši. Až se zotavíš, Háčku, z bolí stek, které kvůli nošaku máš, přijde čas na realizaci dalších plánů, které se ti určitě už teď honí v hlavě. Na nohy ti bylo v celku teplo, ale přesto.
Přesto jsem omrznul. No. Já jsem samozřejmě vůbec jsem to necítil. Já jsem si s těma prstama pořád hejbal, cítil jsem úplně tepelný komfort, parádní. No ale pak samozřejmě na ten sjezd jsem si to na tu jednu přestičku zapnul, že jo, abych z těch bod úplně nevypadnul. A asi ta hodinka, kdy jsem to měl zavřený, tak asi mi prsty vzali za svý. Já jsem pak až ve stanu jsem to zjistil, že jsem si sundal vlastně boty a koukám, že mám fialový prsty, no. Takže...
A teď už dobrý?
Teď je to černý. Ale už to bude to asi dobrý. Bude to dobrý, pod tím černým se tam klube pěkná myší kůžička.
Uh-huh. Další plány?
Teďka začnu tou prací, teď jsem dlouho nic nedělal. Vlastně můj první poslední pracovní den byl někde v půlce září, když jsem šel na Matterhorn. Tím jsem skončil a pak jsme odjeli do toho Hindukuše. Takže bych asi měl začít něco dělat, chtěl bych teďka už odjet do Švýcarska na freeride. No a pak se uvidím, mám samozřejmě nějaký svůj tajný plán, ale ten tady říkat nebudu, protože si nejsem jistý, jestli vyjde nebo ne.
Tajné plány necháme tajnými plány a budeme doufat, že až se realizují, takže se o nich zpětně, byť třeba zpětně dozvíme.
Jestli to přežiju, tak jo.
Nebudu, myslím si, že i v opačném případě, ale to už hodně taháme čerta za ocas. Tak dost, dost našim úvahám. K závěru záletu tradičně patří štafeta otázek, které si kladou mý hosté vzájemně. A minule tu byl muž, kterého určitě znáš, náčelník horské služby v Orlických horách Josef Hepner. A tady je otázka, kterou ti to nechal.
Tak Zdeňku, jak ses těšil do rádia a co od toho očekáváš?
Tak já jsem se do rádia těšil moc, když jsem se dozvěděl, že to je rozhovor s tebou, tak jsem se těšil, dlouho jsem tě neviděl, takže jsem se těšil moc. No a v rádiu už jsem byl, takže nervózní jsem nebyl, sice jsem málem zaspal, nebo respektive jsem se splet o den, ale nakonec jsem to stihnul a i Pardubicema jsem se proplet celkem.
Mimochodem, kolik času tráví horský vůdce doma?
Já jsem tak třetinu roku doma.
A záleží ti tedy vůbec na tom, jak máš vybavené místo, ve kterém žiješ? Prozradím ti, proč tě trápím těm otázkami tohoto typu. Příště to totiž bude sedět interiérová designérka Hanka Matějková. Tak proto, že se teď tak volně z hor přenášíme k interiérovému designu.
Chtěl bych vidět její obličej, kdyby viděla můj byt. Můj byt vypadá tak asi jako skladiště materiálu, plus teda pěkný obývák. Tak já bych se chtěl paní Matějkové zeptat, jestli by mi zdarma udělala nějaký návrh na rekonstrukci bytu a já bych jí za to zadarmo vzal na nějakou horskou túru podle jejího přání.
Ale to je pěkná výzva. Myslím si, že tohle by mělo šanci na úspěch. Uvidíme, zeptám se Hany Matějkové už příští týden tady v záletech. Takže příští neděli bytový design, výzva Zdeňka Háka směrem k bytové designérce, interiérové designérce Hance Matějkové. Myslím si, že fakt tenhle nápad má šanci na úspěch. Tak uvidíme a dáme si o tom určitě v záletech vědět. Dnes díky tedy Háčkovi za to, že se nás provedl nižšími, středně vysokými i těmi nejvyššími horami a ode mě osobně velká gratulace k tomu, co se ti v horách povedlo a držím palec, aby vždycky okolnosti byly tak dobře nakloněny a trošku si tě pohlídali ty vnější vlivy na těch horách, abychom se mohli zase v Krkonoších u nás doma potkávat. Moc mě těšilo,
Háčko. Děkuju a taky se těším na setkání.
Děkuju, krásnou neděli vám všem.